I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, nåde være med jer og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. La oss bede. Takk for all din fødsels glede. Takk for ditt guddomsord. Takk for dåpens hellige vete. Takk for nåden på ditt bord. Takk for dødens bitre ved. Takk for din oppstandelse. Takk for himmelen du har inne. Der skal jeg deg se og finne. Amen. Vi har hørt påskeevangeliet lest fra alteret. La oss igjen høre noen av ordene fra Matteus 28. Men engelen sa til kvinnene, frykt ikke, jeg vet at de søker efter Jesus den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, som han har sagt. Kom og se stedet hvor de la ham. Og synd gjør hen og si til hans disiple at han er oppstått fra de døde. Og se, han går i forveien for jer til Galilea, der skal de se ham. Nu har jeg sagt dere det. Og de skyndte seg bort fra graven med frykt og stor glede, og løp hen for å fortelle hans disiple det. Amen. Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Påskedags morgen kommer Maria Magdalena og den annen Maria, leste vi, for å se til Jesu grav. Dette forteller Matteus. I de andre evangeliene får vi også vite at det var flere kvinner som kom til graven. Og de kom til hans grav for å salve hans døde legeme. Men kvinnene hadde et stort problem. Hvem skulle velte bort den store, tunge sten som lå foran graven? Men det behøvde ikke å bekymre seg for. Det sørget Herren selv for. For han sendte en engel som veltede stenen bort fra graven. Vi leste hos Matteus, og se, der kom et kraftig jordskjelv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og veltede stenen fra og satte seg på den. Jordskjelvet og den hvitkledde engel som så ut som lynild, og hans klede var hvite som sne, det gjorde at soldaterne som holdt vakt ved graven, de falt om og var som døde. Kvinnene ble også forferdet da de så engelen, men engelen sa til dem, frykt ikke, jeg vet at de søker efter Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, som han har sagt. Kom og se stedet hvor han lå. Ja, Jesus sto virkelig opp fra de døde. Og i 40 dager viste han seg for sine disipler, talte med dem og spiste sammen med dem. Og en gang så viste Jesus seg for mer enn 500 brødre på en gang, forteller Paulus i 1. Korinterbrev, det 15. kapittel. Jesus sto virkelig opp fra de døde. Men hva betyder hans oppstandelse for oss? Hva betyder den for deg og meg som er her i dag? For det første så betyr det at han talte sant. Jesu oppstandelse betyr at han var den han sa seg å være, nemlig Guds sønn. For det annet så betyr det at du og jeg nå kan få syndernes forlatelse. Og for det tredje, hans oppstandelse betyder at som han sto opp fra graven, skal du og jeg også stå opp fra graven. Jesu oppstandelse betyder at han var Guds sønn. Med sin oppstandelse viste Jesus seg at være den han sa seg å være, nemlig Guds sønn. Paulus sier i Romerbrevet, det første kapittel, han ble stadfestet som Guds sønn med makt og velde da han oppsto fra de døde. Døden kunne ikke holde på ham. Jesus sa selv, bryt ned dette tempel, og på tre dager skal jeg gjenreise det. Og han mente sitt legemes tempel. Og han sa, liksom Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens skød. Ved Lazarus sin grav, så sa Jesus til Martha og Maria, «Jeg er oppstandelsen og livet.» Og Jesus hadde jo vekket opp flere mennesker fra graven, fra døden, mens han gikk her på jord. Vi husker Lazarus, som hadde ligget i graven i fire dager, og hadde stinket allerede. Han vekket opp Lazarus fra de døde. Han vekket opp Jairus' datter, husker vi. Og han vekket opp enkens sønn i Nain. Han hadde virkelig makt over døden. Og nå viste det seg at han sto opp fra døden. Han hadde makt over døden. Han seiret over døden fordi han var rettferdig. For det andre så betyder Jesu oppstandelse at nå kan du og jeg få syndernes forlatelse. Jesus hadde ikke behøvd å dø for sin egen del, for han hadde ingen synd, men han bar våres synder, og han led stedfortredende straffen for våre synder, så vi skulle slippe å bli straffet. Han led døden på korset for at du og jeg skulle få syndernes forlatelse. Gud kunne ikke tilgive oss våre synder uten at det skjedde en soning av synden. At synden fikk sin rettmessige straff. Hebreerbrevet 9, der står det, uten at blod blir utgitt, skjer der ikke forlatelse. Og derfor måtte Jesus utgyde sitt blod. Han måtte dø som et sonoffer for våre synder. Alle de mange sonoffere vi kan lese om i det gamle testamentet, de peket frem imot dette offer på Golgata, hvor Jesus utgød sitt blod. Disse gammeltestamentlige soningsoffere kunne ikke ta bort en eneste synd. Soningsofferene i det gamle testamentet ble kun en påminnelse om at man hadde bruk for syndernes forlatelse. Men disse offer kunne ikke ta bort synden. Det kan kun Jesu blod. Alle de mange offre som vi leser om i det gamle testamentet, det viser til Jesu offer, hvor han en gang for alle gikk inn i den himmelske helligdom og vant oss en evig forløsning. Hvordan fikk man så syndernes forlatelse i det gamle testamentets tid? Jo, ved det offer som en gang skulle finne sted, når Messias kom for å lide og dø i våre sted. Hvordan får man syndernes forlatelse i dag, i den nye paktstid, ved det offer som har funnet sted, da Kristus døde på Golgata? I den gamle paktstid så levde man i løfternes tid, og de ble frelst ved den samme frelse som oss. I den nye paktstid lever man i oppfyllelsens tid. Nå har Kristus fullført sitt verk. Han har sonet for all synd. Nå er løftene oppfylt ved hans død på Golgata. Han sa jo på korset, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Og Faderen, han sier sitt ja ved å reise ham opp fra de døde. Og fordi frelsesverket er fullbrakt, Jesus har sonet for all verdens synd, så er det første Jesus sier til sine disipler da han treffer dem etter oppstandelsen, fred være med dere. Fred være med dere. Hvilken fred er det Jesus taler om? Jo, det er den fred og forsoning som han skaffet til veie da han døde på korset. ved å lide straffen for all verdens synd. Jesus sier også til sin disiple, «Dersom I forlater noen deres synder, så de dem forlatt. Og dersom de I fastholder dem for noen, da de fastholdt.» Fordi han hadde sonet for all verdens synd på korset, kunne hans disiple gå ut I all verden med syndernes forlatelse. Det fantes ikke en eneste synd I hele verden som det ikke var forlatelse for. Om den så var aldri så blodrød, aldri så himmelropende forferdelig, syndernes forlatelse gjelder hvert eneste menneske I hele verden. Syndernes forlatelse betingelsesløs. Der ingen betingelse du skal oppfylle for å få syndernes forlatelse. Betingelsene har Jesus oppfylt til fulle da han tømte Guds vrede skål på korset. Hør dette for din egen del, og hør dette også for alle de andre som Jesus også har dødt for, og som han vil skjenke syndsforlatelse til. Det ikke noe som så ondt som å tenke på at det går mennesker rundt oss som ikke bryder seg om å ta imot syndsforlatelsens gave. Gud stiller ikke en eneste betingelse. Han rekker sin hånd ut og sier, «Vær så god, det ditt. Du får frelsen I Kristus alldeles gratis. Du skal ikke bidrage med noe som helst, og du kan heller ikke gjøre det.» Men dessverre, de fleste mennesker bryder seg ikke om denne gave. De mener at de ikke har bruk for Guds nåde og syndsforlatelse. De mener at de gode nok som de De vil klare seg selv, men da må de også klare seg selv når de møter Gud på dommens dag. Den hellige Gud som krever alle mennesker til regnskap. Og hvorfor det sånn? Hvorfor vil ikke mennesker ta imot denne gave? Jo, fordi deres øyne lukkede, deres forstand formørket. De holdes fast av djevelen. Han forblinder deres øyne så de ikke ser hverken at de har bruk for frelsen eller at denne frelse gratis. Paulus sier, «Denne verdens Gud har forblindet de vantros sinn eller tanker for at lyset ikke skulle skinne fra evangeliet om Kristus, Kristi herlighet.» Må Gud forbarme seg over alle dem som ikke vil tro. For Jesus døde for alle, og han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Ja, dette var det andre punkt. At på grunn av Jesu død og oppstandelse, så har Gud forsonet hele verden med seg, så han ikke lenger tilregner dem deres overtredelser. Og nå kan vi gå ut I hele verden og forkynne evangeliet. Vi kan forkynne det for alle mennesker. Jesus sa etter sin oppstandelse til sine disiple, «Således står det skrevet, Kristus skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og I hans navn skal der prekes omvendelse til syndernes forlatelse for alle folkeslag.» Det tredje punkt jeg vil tale om I dag, det at Jesu oppstandelse betyr at også du og jeg en dag skal oppstå. Så sant Jesus ikke kommer tilbake før vi dør, så skal vi alle legges I grav. Ja, da det for det første godt å tenke på at Jesus selv ble lagt I en grav. Liksom han ble lagt I klippegraven, så senkes også du og jeg en dag ned I en grav når vi dør. Men han stod opp fra graven. Og det skal vi også. Alle som har satt sin lit til ham og hans frelse skal forenes med ham I den evige salighet. Når Gud når Jesus kommer tilbake og Gud oppretter den nye himmel og den nye jord. Jesu grav var tom, som engelen sa til kvinnene. Graven er tom, han er oppstått fra de døde. Sådan skal også vi oppstå som han oppsto. Vår grav skal også være tom. Paulus sier i 1. Korinterne 15. kapittel, sådan er det med de dødes oppstandelse, hva det blir sått i forgjengelighet, det oppstår i uforgjengelighet. Hva det blir sått i vanære, oppstår i herlighet. Hva det blir sått i sveighet, oppstår i kraft. Der blir sått et sjelelig legeme, der oppstår et åndeligt legeme. Det at vi en dag skal oppstå fra de døde, det står det meget om i det nye testamentet. Apostlene så frem imot at Jesus skulle komme igjen. De hadde en sterk lengsel efter at han skulle komme tilbake og opprette en ny himmel og en ny jord. Og vores liv på jorden, det er jo også kort. Det er jo for ingenting å regne imot evigheten. Paulus sier at vi skal tenke på det som er i himlen, og ikke på det som er på jorden. For vi, mens vi er på jorden, så er vi en slags venteposisjon. Vi venter på at Jesus skal komme igjen og opprette sitt herlighetsrike. Mens vi venter. Det er et uttrykk som kommer på nytt og på nytt i det nye testamentet. I Titus 2 står det for eksempel, mens vi venter på at vårt salige håp skal oppfylles, og vår store Gud og frelser, Jesus Kristus, skal komme til syne i herlighet. Vi lever i forventning og i håp om det evige liv. Og når Jesus kommer tilbake på den siste dag, skal han vekke opp alle legemer fra gravene. Og de skal igjen bli forenet med sjelen. Vår kropp skal altså ikke for alltid være i graven. Vi skal stå opp fra graven, sånn som Jesus stod opp. Og alle som hører ham til skal bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det blir en underlig dag. Dette er Guds vilje, sa Jesus, at den som lever og tror på meg skal ha evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Ja, Jesus, Paulus sier at Jesus, han er førstegrøden av den som er sovet hen. Han er førstegrøden, derefter skal de som hører ham til bli gjort levende ved hans komme. Jeg er meget glad i et ord som står i Jobbs bok, det 19. kapittel. Det heter, jeg vet at min gjenløser lever. Og det er kanskje ikke minst fordi at Georg Friedrich Händel har laget så fin musikk nettopp til denne tekst. I know that my Redeemer liveth. Og teksten lyder sånn, dog vet jeg at min løser eller gjenløser lever, til sist skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrellet av, når mitt kød er tæret bort, skal jeg skue Gud. I den gamle oversettelse kommer det tydeligere fram at Job skal stå opp fra de døde. For i den gamle oversettelse står det, når min sønderslitte hud er borte, skal jeg ut fra mitt kød skue Gud. Og i den engelske oversettelse som Händel bruker står der, selv om ormer har fortært min kropp, skal jeg likevel ut fra mitt kød skue Gud. Det vil si ut fra hans nye kropp. Og så forbinder Händel denne tekst fra Jobbs bok med 1. Korinterne 15, hvor det står, men nu er Kristus oppstått fra de døde, som førstegrøden av dem der er sovet inn. Og hos Händel så står det, for nu, For nu er Kristus oppstått fra de døde. For now is Christ risen from the dead. Og dermed så blir det en begrunnelse for at Job skulle stå opp. For nå har Kristus stått opp. Denne sang av Händel, den står i det store musikkverk Messias, som kanskje noen kjenner. Og dette Messias musikkverket, det inneholder bare bibelord, kun bibelord. Og den handler om Kristus, profetier om hans komme. Det handler om hans fødsel, hans lidelse og død, hans oppstandelse og hans gjenkomst. Og hvis ikke du er vant til å høre såkalt klassisk musikk, så vil jeg anbefale Messias på det varmeste. Det er en god inngangsport til virkelig inn i den verden, Messias av Händel. Ja, Job sier at han tæres av lengsel etter denne dag. Han skulle få en ny kropp. En kropp som var uten byller og sår, som han ble plaget med her i tiden. Og han skulle skue Gud, og det gjør man først når man møter Gud i den nye verden. Man kan ikke skue Gud her i tiden. Det kjenner vi godt til. Vi ser bare Jesus, men vi kan ikke skue Gud i hans herlighet. Det får man først se når man kommer fram. Og han skal skue Gud og mettes med synet av sin Herre og forløser, står der. Ja, det virker som en ufattelig tanke at Gud kan genskape alle menneskers legemer. Leger som har ligget i jorden i tusener av år, og det har gått fullstendig i oppråtnelse, ja, det har gått fullstendig i ett med jorden. Det er ikke mulig lenger å spore disse legemer, disse kropper. Men, liksom Gud skapte denne verden av intet, og han skapte det første mennesket av jord, så gjenskaper han oss i oppstandelsen av jordens mull igjen. Og så skal vi for evigt være hos Herren med kropp og sjel. Like som Kristus stod opp, skal vi stå opp. Dette er Guds ord, og det er vår trøst og håp når døden nærmer seg for oss. Vi skal stå opp fra graven igjen som han oppstod. Der blir det en ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor. Lovet være Gud. Ja, lovet være du, Gud, velsignet i all evighet, som med ditt ord har trøstet, lært, advart og formant oss. Må ditt ord stadfestes i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i kristelig tro, i håp og kjærlighet og tålmodighet, inntil enden, og så til slutt blir evig salige, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Thank you.